të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 27 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Londër mbahet ceremonia hapjes së lojrave olimpike verore. Zyrtarët e lartë britanik thonë se çdo gjë është gati për lojra. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se për integrimin e pjesës veriore kërkohet edhe ndihma e faktorit të ndërkombëtar. Në kuadër të ditëve të diasporës së 2012, qeveria po përpiqet të nxjisë investimet e imigrantëve të Kosovës, por opozita konsideron se qeveria së pari duhet ta luftojë korrupsionin. Parlamenti Serbisë ka miratuar përbërjen e qeverisë së re, që thuhet se udhëhiqet nga politikanët nacionalistë. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin "Gjyqtari gjerman e ndalon judaizmin dhe islamin". Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Një barikadë re është vendosur në afërsi të Jarinës, ndonëse lajmi nuk është konfirmuar ende nga autoritetet në Kosovë. Sipas mediave sërbe, qytetarët e tubuar sërb po pengojnë deportimin e kamioneve që bartin mall komercial për të kundërshtuar zhdoganimin që u bëhet në terminalin doganor në pjesën jugore të Mitrovicës. Mediat sërbe citojnë ata të kenë thënë se blokada që kanë vënë do të vazhdoj derisa nuk ndërpritet zhdoganimi i mallit që vjen nga Serbia. Jarina dhe Brnjaku janë dy vendkalime kufitare në veri të Kosovës, ku ende nuk është funksionalizuar tërësisht shërbimi doganor. Drejtësia e Shteteve të Bashkuara ka dënuar me 6 vjet burgim shtetasin shqiptar Almir Rapo. Njëri prej këshilltarëve të ish-ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ilir Meta është shpallur fajtor për krime të tmerrshme të lidhura me një bandë të trafikut të drogës në New York, raportojnë mediat në Tiranë. Rapo është ekstraduar në Shtetet e Bashkuara nga Shqipëria për të përballur me akuzën për vrasje në New York dhe rrëmbim personi. Komisionaria për të drejtat e njeriut e Kombeve të Bashkuara Navi Pillay ka bërë thirrje forcave siriane të sigurisë dhe kryengritësve rebel në qytetin Aleppo që të kursejnë civilët nga luftimet. Gjasat për një konfrontim të pashmangshëm në Aleppo kanë rritur në masë të madhe shqetësimet për sigurinë e civilëve të bllokuar në qytetin më të populluar të Sirisë, i cili kishte më shumë se 2 milion banor para shpërthimit të konfliktit në Siri, ka thënë Pillay në një deklaratë të shkruar. Ajo ka paralajmëruar se vrasjet me paramendim mund të përbëjnë krime kundër njerëzimit ose krime të luftës. Komentet e saj vijnë në kohën kur forcat qeveritare dhe ato rebele kanë bërë thirrje për përforcime në përgatitje të një betaje vendimtare për qytetin. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Mitt Romney ka thënë se Irani bërthamor paraqet kërcënimin më të madh dhe se duhet përdorur forcën ushtarake për të penguar atën nga krijimi i armëve bërthamore nëse opsionet e tjera dështojnë. Në komentet e publikuara të premtën nga e përditshmja izraelite Haaretz, Romney ka thënë se opsioni ushtarak duhet të jetë në dispozicion nëse format e tjera nuk janë të suksesshme. Forca e NATO-s në Afganistan ka thënë se sulmet kryengritëse gjatë 3 muajve të fundit janë rritur për 11% krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar. Statistikat e bëra publike tregojnë se qershori ka shënuar numrin më të madh të sulmeve me më shumë se 3000 sosh. Po sipas NATO-s në këtë periudhë janë vrarë më shumë forca të sigurisë afgane. Zëvendës shefi i marinës ruse Viktor Chirkov ka bërë të ditur se Moskva ka nisur bisedimet me Kubën, Vietnamin dhe Seychelin me qëllim hapjen e bazave detare atje. Siç transmetojnë agjencitë ruse të lajmeve, Chirkov ka thënë se vendi i tij po punon për hapjen e objekteve të furnizimit dhe të mirëmbajtjes së anijeve në këto tri vende, por nuk ka dhënë detaje të tjera. Baza e vetme detare e Rusisë jashtë territorit të Ish-Bashkimit Sovjetik ndodhet në portin sirian të Tartusit. Zyrtarët në Rusi kanë bërë të ditur se policia dhe forcat e sigurisë kanë vrarë 6 militant të dyshuar në kryeqytetin e Dagestanit Makaçkala. Sipas burimeve të njëjta, dhuna ka ndodhur të premten pasi militantët, përfshir femra, kanë rrethuar një blok apartamentesh dhe kanë refuzuar të largohen. Dhuna ndërmjet militantëve të dyshuar islamik dhe forcave të sigurisë në rajonin e Kaukazit Verior çon në qindra vdekje dhe plagosje çdo vit. Qeveria e Spanjës ka bërë të ditur se në këtë vend gjatë çerekut të dytë të këtij viti është rritur për 53.000 numri njerëzve të papunë, duke çuar në rreth 25% numrin e përgjithshëm të papunëve. Instituti Kombëtar për Statistika i Spanjës ka njoftuar se rreth 5.7 milion njerëz apo 24.63% e fuqisë punëtore janë të papunë. Ishte ky bloku i lajmeve, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sonte më vonë mbahet ceremonia hapjes së lojrave olimpike verore 2012 në Londër. Pritet që në stadiumin olimpik në kryeqytetin britanik do të jenë mëse 80.000 shikues, ndërsa në televizion këtë spektakël 3 orësh do ta shikojnë afro 1 miliard shikues në mbar botën. Zyrtarët e lartë britanikë dhe ata të Londrës thonë se çdo gjë është gati për lojrat olimpike verore 2012. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Simboli i lojrave olimpike, flaka olimpike, e vazhdon rrugën e saj nëpër Londër përgjatë të lumit të Temza, ku arriti pas 70 ditësh të marshimit nëpër shumë qytete të botës. Tash flaka do të vendoset në pishtarin grandioz, ku do të jetë ndezur për 16 ditë të zgjatjes së lojrave olimpike. Tash për tash mbetet sekret se kush do të jetë ai sportist që do ta ketë nderin ta ndezë pishtarin e madh olimpik. Në olimpiadë marrin pjesë mëse 10.000 sportist nga 204 vende që synojnë në fitimin e medaljeve të arta, të bronzta dhe të argjenta. Për sportistet medalje olimpike është pothuajse e shenjtë, pasi olimpiada mbahet për çdo 4 vite dhe paraqet suksesi jetësor për sportistin apo sportisten që fiton në medalje. Kryeministri britanik David Cameron tha se çdo gjë është gati për këtë manifestim të madh të sportit.
Britain is ready to welcome the greatest show on earth and it's going to be an incredible few weeks for our country.
Britania është e gatshme ta mirëpresë shown më të madh në tokë dhe këto do të jenë pak javë të jashtëzakonshme për vendin tonë. Mendoj se është mundësi e madhe për t'i treguar botës atë më të mirë në Britani, vend që ka një të kaluar jashtëzakonisht të pasur, por tash e ka një të ardhme entuziaste dhe të gjallë, tha David Cameron para gazetarve në Londër. Nga ana tjetër, prefekti i qytetit të Londrës, Boris Johnson, duke folur në televizionin kineze CCTV, tha se Londra është e gatshme të jetë mikpritse ngjarjes më të madhe sportive në histori.
We're as ready as any city has ever been in the history of the Olympic Games and we're very proud of.
Ne jemi më të gatshëm se çdo qytet ndonjëherë në histori të lojrave olimpike dhe ne jemi krenar për atë që po e bëjmë. Por është e qartë se ju nuk mund të keni vetë kënaqësi. Ju asnjëherë nuk mund të keni besim të tepërt për diçka si kjo, por ne mendojmë se ne jemi në një vend shumë të mirë, tha Boris Johnson. Më tutja i ka theksuar se përgatitjet e jashtëzakonshme të sigurisë do të mundësojnë në gara të qeta për shikuesit dhe sportistët.
If you go around and you talk to the people who are running the venues, they're very safe, the teams are working well.
Nëse ju shkoni përreth dhe bisedoni me njerëz që po ju udhëheqin në ngjarjet, ata janë të sigurt, ekipet po punojnë mirë, ju e keni një përzierje të personelit armatosur dhe të pjesëtarëve të sigurisë dhe ata të gjithë janë shumë të lumtur që po e bëjnë këtë punë, tha Boris Johnson. Megjithëse ceremonia e hapjes zyrtare nuk ka filluar ende, gara sportive tashmë po zhvillohen në futbollin e meshkujve dhe të femrave. Në ndeshjet e së enjtës, Japonia befasoi Spanjën duke e mundur me rezultat të 1-0 në takimin që u zhvillua në Glasgow të Skocisë. Megjithëse në Olimpiad mund të luajnë vetëm futbollistët më të rinj se 23 vjeç, Spanja, që është kampione botërore dhe evropiane, është konsideruar favoriti kryesor në turneun e futbollit. Në ceremoninë e hapjes do të bie këmbana më e madhe në Evropë, që do ta simbolizojë fillimin e ceremonisë së hapjes. Mbretëresha Elizabeta dhe Princi Filip në Pallatin e Buckinghamit organizojnë pritje për shefat e shteteve dhe të qeverive të shumë vendeve të botës, ndërsa një koncert festiv mbahet në Hyde Park.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zëvendës e kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi thot se pa ndihmën e faktorit të ndërkombëtar, integrimi pjesës veriore të Kosovës do të jetë i vështirë. Nga ana tjetër, Ardian Gjini nga AAK-ja opozitare e kritikon qeverinë se nuk ka plan për pjesën veriore, por ai konsideron se duhet të ketë koordinim edhe me faktorët të ndërkombëtar. Politikani sërb nga pjesa veriore Radenko Nedeljković shprehet se mbijetesa e sërbëve është lidhur me institucionet e Serbisë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi thotë se për ndryshimin e gjendjes në veri duhet të ndihmojë edhe faktori ndërkombëtar.
Qeveria e Kosovës dhe institucionet që janë ata që kanë përgjegjësinë kryesore dhe aktivitetin kryesor ka punë që duhet i bëj fore dhe ndjekim veçanti në krijimin e ambientit të sigurt për parandë gjithë dhe ka punë po ashtu që duhet ta bëjnë kuptim diplomatik e Washingtonit dhe Brukselit me një presion mbi Beogradin zyrtar.
Hulumtimet e instituteve dhe organizatave të ndryshme si vendora ashtu edhe ndërkombëtare theksojnë nevojën për një mbështetje të bashkisë ndërkombëtare për institucionet kosovare në radhë të parë për zhbërjen e strukturave paralele në veri. Plani Atisari me të cilin parashihet krijimi i komunës së Mitrovicës së Veriut vazhdon të jetë i pavlefshëm për serbët e Veriut, të cilët insistojnë në kundërshtimin e deritashëm ndaj të gjitha institucioneve shtetërore të Kosovës. Zëvendës kryeministri Kuqi në deklaratën dhënë Radios Evropa e Lirë thotë se për të ndryshuar gjendjen e veri nevojitet funksionimi i përnjëhershëm i shumë faktorëve.
E para duhet të jenë mundësitë do të institucionale për të bërë ndryshimin, pastaj mundësitë ekonomike, po gjithsesi duhet të luajnë rolin edhe aktorët e tjerë ndërkombëtar. Dhe në këtë drejtim nuk ka diçka që mund të ndryshojë raport me Kushtetutën e Kosovës, me planin gjithëpërfshirës që ka të bëjë me Republikën e Kosovës. Dhe këtu më shumë është logjika se si të drejtohet kurrizi pa e thyer.
Analistët politik vlerësojnë se kundërshtimi sërbëve lokal ndaj autoriteteve shtetërore të Kosovës do të mbetet i njëjtë derisa në veri vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele të mbështetura nga Serbia. Ndërkaq, zyrtarët e partive politike opozitare konsiderojnë se pa hartimin e një plani nga ana e qeverisë së Kosovës nuk mund të ketë integrim të veriut. Ardian Gjini nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kritikon qeverinë se për integrimin e asaj pjese ende nuk ka një plan dhe strategji të qartë.
Nëse qeveria e Kosovës nuk ka plan, situata në veri të Kosovës do të degradohet edhe më tepër, do të shndrohet në një konflikt ngrirë dhe do të krijohen situata të cilat mund të quhen, cilat në gjuhën tonë quhen feta komplit, do të thotë situata e kryer. Qeveria e Kosovës ka gabuar që shumë vite që nuk është marrë me këtë temë, vetëm kanë folur për këtë temë, kanë pasur deklarata, e kanë ndërmarrë një aksion para një viti, një aksion një ditor, duke shpresuar që prap do të zgjidhet ndryshe kjo çështje, por nuk zgjidhet ashtu kjo çështje.
Gjini thotë se është e qartë se pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar problemi nuk mund të zgjidhet, por sipas tij planet për ndryshimin e gjendjes duhet t'i bëjë qeveria.
Se implementimi i një plani për veri kërkon edhe një farë të paktën një farë koordinimi me faktorin ndërkombëtar, me Korin, me Uleksin, me gjithë tjerë, po ata nuk do të ndërtojnë plan për fuqizimin e shtetit të Kosovës. Planet për fuqizim shtetit të Kosovës duhet i bëjë qeveria e Kosovës. Dhe tashmë është jashtëzakonisht e qartë se qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka pas plan.
Nga ana tjetër, kreu i ashtuquajturit rreth Mitrovicës, Radenko Nedeljković, thotë se mbijetesa e sërbëve është kryekput e lidhur me institucionet e Serbisë. Kur kemi të bëjmë me institucionet e Kosovës, është treguar qartë se ato institucione nuk mund të sigurojnë paqe dhe sigurinë për qytetarët e Kosovës, si dhe as zhvillim ekonomik dhe prosperitet dhe as që mund të garantojnë një standard më të lartë. Kështu që ne nuk dëshirojmë të heqim dorë nga diçka që na mundson jetë më kualitative dhe më të mirë, si dhe standard më të lartë, të humbim diçka të tillë dhe të fitojmë pasigurinë, tha Nedeljković. Presidentja e Kosovës Adi Fete Jajaga gjatë vizitës së saj në Bruksel ka potencuar se tri komunat në veri të Kosovës, Mitrovica, Zubin Potoku dhe Leposaviqi, ende nuk e kanë pranuar procesin e decentralizimit, por sipas saj, deri në zgjedhjet e ardhshme komunale për këto tri komuna do të bëhen përpjekje të përfshihen në sistemin e qeverisjes, duke shfrytzuar të drejtat që u jep Kushtetuta dhe ligjet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qeveria e Kosovës me anë të manifestimit të ditët e diasporës së 2012 po përpiqet të bindë imigrantët kosovarë që jetojnë dhe punojnë në vendet perëndimore që të investojnë në Kosovë. Por përfaqësues të opozitës se theksojnë se qeveria së pari duhet ta luftojë korrupsionin. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Zëvendës kryeministria e Kosovës, njëherëshë ministre tregtisë dhe industrisë Moza Kusari Lila, tasën e bashkëpunim me ministrinë e diasporës kanë krijuar projekte të shumta, të cilat kanë për synim rritjen e vëmendjes së bashkëdhëtarëve që të investojnë në sektorin privat në vend. Megjithatë, Kusari Lila tha se deri më tani 30% e investimeve direkte në Kosovë kanë ardhur nga diaspora. Ndërkaq, sipas saj, konsiderohet se 2.5 milion euro është shuma që kursejnë brenda një viti në bankat evropiane qytetarët kosovarë që jetojnë dhe veprojnë jashtë vendit.
Shumë e rëndësishme të thuhet se rreth 30% e investimeve të huaja direkte në Kosovë vijnë nga diaspora. Dhe këto investime janë ose kanë hyrë në Kosovë përmes procesit të privatizimit, apo si investime të drejtë të drejta në ndërmarrje të vogla dhe të mesme.
Në anën tjetër, përfaqësues të partive opozitare në vend vlerësojnë se partitë në pushtet nuk kanë hartuar politika të favorshme për investitorët potencial nga diaspora. Hikmete Bajramin nga Lidhja Demokratike Kosovës thotë se derisa qeveria nuk lufton korrupsionin, është vështirë të bindet se investimet janë të sigurta në vend.
Mendoj që kjo do të merr kohë sepse qeveria kosovare në përgjithësi, qeveria para se gjithashtu duhet ta luftojë korrupsionin. Në një vend ku percepcioni për korrupsionin është shumë i lartë, e sidomos percepcioni për korrupsionin mesin e bashkëdhëtarëve është dyfish më i lartë se sa percepcionin mesin e qytetarëve shoqërisë tonë.
Burim Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës tha për Radion Evropa Lirë se qeveria ka neglizhuar dhe ignoruar mërgatin kosovare që jeton në Perëndim.
Nuk ka pasur as trajtim të mirë të mërgatës në nivelin institucional, politik, por po ashtu edhe në nivelin shoqëror. Praktikisht ka përshohim janë vetëm loj fjalësh, por efektet konkrete, po mungojnë, kanë mungu dhe shihet thashë se këtë qeveri nuk ka strategji se si të thith investimet nga mërgata ju.
Edhe zyrtarët e subjektit tjetër opozitar vetëvendosje konsiderojnë se ekzekutivin nuk ka trajtuar në nivel të duhur mërgatën kosovare në aspektin investues. Dardan Molliqaj nga kjo levizje tha qeveria deri më tani ka injoruar bashkëdhëtarët kosovar, ndërka që tashme kur ekzekutivi ka mungesë të mjeteve buxhetore bën thirrje që të investojnë.
Nuk ka kriju asë një favorizim për ta, e në anën tjetër prifton ata që t'ja mërë para të tyre. Në kohën kur qeveria Kosovës ka probleme financiare edhe të investimeve të huja. Pa pas lehtësime tatimore edhe lehtësime bankare, po ashtu dhe lehtësime administrative për diasporen, nuk mund thuash që ki kriju kushtet e favorit.
Për të informuar investitorët potencial nga mërgata, Ministria Diasporës në kuadrë të ditëve të mërgates ka organizuar një mori debatesh me investitorë potencial nga diaspora për t'i njoftuar me mundësit ligjore që i kanë për të investuar në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Si pas objektivave të kombëve të bashkuara, Kosova dohet që deri në vitin 2015 ta çtrënjos analfabetizmin, i cili sipas disa të dhënave është afro 6%. Por ekspertët konsiderojnë se arritja e këtij objektivi do të jetë e vështirë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti arsimit Jonas Aliaj thotë se që nga zotimi i Kosovës për përmbushjen e këtyre objektivave të mijëvjeçarit në të cilën përfshihet edhe analfabetizmi, nuk është punuar as shumë për eliminimin e kësaj dukurie.
Unë nuk jam optimist se kjo objektiv të realizohet dhe kjo është njëri nga objektivat që po ashtu është shumë e rëndësishme për rrugën e Kosovës në BE. Pa një sistem efikas dhe kemi shumë vështirë të jemi pjesë e BE-s, sepse sistemi jonë arsimor në çdo nivel është rregullicisë do për fat keq, edhe vlerësimi jashtë me gjitha shkallëve po tregon këtë parashikim.
Ligjvënësit kosovar përmes një rezolute në vitin 2008 kishin miratuar deklaratën e mijëvjeçarit të kombëve të bashkuara. Atë bota ta ishin zotuar se së bashku me presidencën dhe qeverinë e Kosovës do t'i përmbushin 8 objektivat e kësaj deklarate përfshir analfabetizmin. Për zbutjen e analfabetizmit, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për vitet të tëra ka mbajtur mësime jo formale, që mundësojnë mësimin e shkrim-leximit për qytetarët, të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Një rol të rëndësishëm për zbutjen e analfabetizmit ka pasur edhe shoqëria civile në Kosovë. Duga Gjim Popovsi nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se në 10 vitet e fundit është punuar në eliminimin e analfabetizmit dhe se kjo dukuri në Kosovë ka arritur të minimizohet, por që nuk mund të zhduket në tërsi.
Duhet kemi parasysh se rastet e analfabetizmit do të ketë edhe në të ardhmen, nuk është e mundur që të eliminohet krejt, pikrisht për shkak të faktit që kemi një cilësi jo të kënaqshme në sistem të arsimit dhe mund të ndodhë që njerëzit që largohen nga sistemi arsimit moshë më të re thjesht shëndrohen në analfabet pas një periudhe.
Kosova nuk ka të dhëna të sakta për numrin e qytetarëve analfabet, por sipas disa të dhënave të organizatave jo qeveritare, është thënë se analfabetizmi në Kosovë arrin deri në 6%. Popovci tekson se me regjistrimin e popullsisë së Kosovës, i cili është bërë vitin e kaluar, do të mund të ketë dhëna të sakta të numrit të analfabetëve në Kosovë.
Mendoj që regjistrimi i popullatës, i cili është bërë, do të nxjerrë të dhënat për analfabetizmin në Kosovë, kështu që pak a shumë do të dihet gjendja nga dora e parë, sepse këto dhëna kanë munguar në masë të madhe. Është punuar gjatë këtyre 10 viteve mjaft në këtë drejtim, si nga ana e qeverisë, por më tepër nga shoqëria civile, dhe mendoj se ky problem tani është minimizuar dukshëm.
Ndërka që eksperti që është qeverarsimit, Jonus Aliaj, thotë se shkala e analfabetizmi në Kosovë vazhdon të mbetet e lartë dhe si pas ti, analfabetizmi në Kosovë mund të jetë më shumë se 6% e populatës o Kosovës.
Ekziston analfabetizmi në Kosovë dhe ai klasik edhe kë funcional, dhe më thonë, përbesh njëzës nuk din farës kënë lezim. Normalisht ekziston edhe njëzës që kanë mësin të rëtashinojnë një fjali disi, po nuk e kuptojnë atë. Bashkisht nga regionet, në vice rurale, sigurisht që ka ma shumë analfabet, po ashtu bashkisht nga gjinit, te femrat, po ashtu ka ma shumë zëtë të meshkujt.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti i Serbisë ka miratuar sot për bërjen e qeverisë së re, të udhëhequr nga nacionalistët, ndërsa kryeministri është Ivica Dačić. Për përbërin e qeverisë votuan 122 deputet, ndërsa 72 ishin kundër. Koalicioni qeverisës përbëhet nga Partia Nacionaliste e presidentit të ri Tomislav Nikolić, Partia Progresive Serbe, që i fitoi zgjedhjet e 6 majit, dhe nga Partia Socialiste e Dačićit.
Kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten qeverinë e re, e cila në 4 vjetët ardhshëm do të udhëhiqet nga socialisti Ivica Dačić. Në favor të përbërjes së re qeveritare kanë votuar 142 deputet, ndërsa kundër kanë qënë 72 dhe 26 të tjerë kanë munguar. Kryetari i kuvendit, Nebojša Stefanović, ka shpallur formimin e qeverisë.
Pasi
për kryetarin dhe antarët e qeverisë kanë votuar 142 deputet, çfarë paraqet shumicën, konstatoi se kuvendi popullor ka zgjedhur qeverinë në përbërjen e propozuar. Më lejoni që në emrin tuaj dhe timin të uroj kryetarin dhe ministrat e qeverisë për këtë zgjedhje, ka thënë Stefanović. Qeveria e re e Serbisë ka 17 ministri dhe 19 antarë. Ndërsa për kryerjen e punëve të rëndësishme që kanë të bëjnë me Kosovën, të drejtat e njerëzit dhe të pakicave, kishën dhe bashkësitë fetare, ashtu si edhe diasporën, është thënë se do të formohen shërbime të posaçme. Dačić, përveç postit të kryeministrit, mban edhe ato të ministrit të punëve të brendshme. Ndërsa në koalicion marrin pjesë Partia Përparimtare e Serbisë, Partia Socialiste e Serbisë dhe disa subjekte më të vogla politike. Mandati i qeverisë së re ka nisur pasi ministrat kanë dhënë betimin në të cilin thuhet.
Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji.
Betohem për besnikrin dhe i Republikës së Serbisë dhe menderin tim zotohem se do të respektoj kushtetutën dhe ligjin, se detyrimin e antarit të qeverisë do të kryej me ndërgjegje, përgjegjësi dhe përkushtim, dhe se do të angazhohem për ruajtje në Kosovës brenda Republikës së Serbisë. Në prezantimin e ti para kuvendit, Dačić ka premtuar se do të përshpejtohet integrimi evropian i Serbisë, se prioritet i ekzekutivit të ri do të jetë rimëkëmbja ekonomike e vendit dhe se Serbia nuk do të njohë Kosovën, por se do të zbatoj marrëveshjet e arritura në dialog me Prishtinën. Ai ka thënë se Serbia do të orientohet ka e ardhmja dhe jo e kaluara dhe se mbështet pajtimin në rajon, marrëdhëniet më të mira me fqinjet, respektimin e marrëveshjes së Daytonit dhe e forcimin e marrëdhënieve me Republikën Serbe. Serbia ka formuar qeverinë e re më shumë se 2 muaj pas zgjedhjeve republikane të mbajtura më 6 maj dhe 1 muaj pasi lideri socialist Ivica Dačić ka fituar mandatin nga presidenti Tomislav Nikolić. Qeveria e Dačićit është e 12-ta me radhë që nga viti 1990 kur në Serbi ka hyrë në fuqi sistemi shumë partijak. Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka thënë se do të bashkëpunojë me qeverinë e re të Serbisë dhe do të bëjë përpjekje për të zgjeruar më tej bashkëpunimin. Ambasadorja e SBA-s në Beograd, Mary Warlick, ka shprehur besimin se autoritetet serbe do të veprojnë si një ekip i bashkuar për përmirësimin e marrëdhënieve rajonale, përparimin e dialogut me Prishtinën dhe forcimin e institucioneve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për çështje fetare në Gjermani. Në artikull me titull Gjyqtari Gjerman ndalon në judaizmin dhe islamin, gazeta postiera shkruan se një gjykat në Köln ka marrë vendim se synetia e fëmijëve paraqet lëndim trupor dhe rrjedhimisht ndalohet. Autori artikulit Josef Joffe shkruan se përderisa nuk ndërhyjnë Bundestagu Gjerman, që ka premtuar se do ta bëj, afro 4 milion muslimanve dhe mëse 100.000 hebrejnve, umbetet që pjesën në qendrore të fesë të tyre të mbajnë në katakombat e Berlinit, Frankfurtit dhe Munihut. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
I tërë faji që ndronë tek Zoti, shkruan Joffe në komentin për The Wall Street Journal, duke cituar pjesën 17.10 të Biblës së Re Hebreje, ku thuhet: "Kjo është marrveshja ime, të cilës duhet t'i përmbaheni dhe ta zbatoni. Secili fëmijë mashkull në mesin e juaj duhet të bëhet synet." Kriminali origjinal sipas Joffes ishte Abrahami, i cili e pat bërë vetën synet pa mjete sterile dhe pa anestezion. Të njëjtin veprim e zbatoi pastaj tek i biri Isaku në ditën e 8 pas lindjes së tij, diku 4000 vite më parë. Jemi duke folur për disa milimetra lëkur, por jo për gjymtimin femror, por nëse i besoni gjykatësit në këllën dhe korit mbështetës prapa tij, atëherë ky është një ritual barbar, siç e ka cilësuar edhe ombudspersoni për të drejtat e fëmijëve i socialdemokratëve, shkruan redaktori i gazetës gjermane Die Zeit. Ai citon Matthias Franz, një psikiatër në Universitetin e Düsseldorfit, ta ketë shprehur keqardhjen për lëndimet të rënda gjenitale që shkaktojnë pasoja psiqike dhe seksuale. Tregojeni këtë mbi 6 milion meshkujve hebrej, një gjysmë miliardi meshkujve musliman dhe mbi 3/4 së meshkujve amerikan, porosit Joffe. Gjykatësi në Köln vendosi që integriteti psiqik i një djali qëndron mbi ritualin fetar. Përveç kësaj, vullneti i foshnjës mbizotrohet nga i prindërve, andaj duhet të ndërhyj shteti pavarësisht të drejtave të prindërve ose besimit, thekson ai. Joffe vendos komentin në vetën e tretë dhe, duke folur për vetën, shkruan: "Nëse prindrit e këtij autori nuk do të kishin vdekur, ai do t'i padiste me gjithë dëshirë për heqjen e padëshirueshme të bajameve në moshën 5 vjeçare, meqë tani e di se ato inde voluminoze janë mbrojtësit e parë të trupit ndaj patogjeneve. Ai gjithashtu do t'i padiste për numrin e madh të vaksinave të padëshirueshme dhe efektet e tyre pasuese." Por, çfarë për nënat e futbollistëve që i dërgojnë të bijtë e tyre për sakatim në fush, ose çfarë për të gjithë prindrit ambicios që rrezikojnë jetën e fëmijëve të tyre në skijim, kalërim apo sportet të tjera, shtron pyetjen ai. Ky debat megjithatë nuk ka të bëjë me fakte apo besime, siç dëshmojnë qindra letrat që janë dërguar e redaktorit. Një ekspert më thotë se praktika amerikane nuk ka të bëjë asgjë me shëndetin. Qëllimi ishte antiepshor për të pamundsuar djemve masturbimin. Një tjetër e futi synetin në të njëjtën kategori me sterilizimet e nazistëve dhe abortimet e detyrueshme në Kinë, thekson redaktori i Die Zeit në komentin për The Wall Street Journal, për të theksuar se kjo nuk është qesharake, por paraqet një urrejtje serioze ndaj gjërave amerikane, hebreje dhe muslimane. Joffe thekson se nëse lihet anash frika dhe urrejtja, njerëzit përfundojnë me kokdhëmbjen më të madhe nga të gjitha. Shteti kundër një kishe në një Evropë që është duke u dekristianizuar. Ai vlerëson se sa më ngushtë të jetë lidhja ndërmjet fronit dhe altarit, si në Gjermani dhe në Evropën protestane, aq më shumë kontroll i atribuon vetës shteti. Ironia e gjithë kësaj është se shteti, siç përfaqësohet nga legjislatura, duhet ta zhbëjë vendimin e gjykatësit. Fuqia e përkohshme si shpëtues i besimit nuk është bashkëndra e një liberali, por nuk është as muri i ndarjes që ndan tani hebrejt dhe muslimanët nga pjesa tjetër e botës, shkruan redaktori i Die Zeit në komentin për The Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Londër mbahet ceremonia hapjes së lojrave olimpike verore. Zyrtarët e lartë britanik thonë se çdo gjë është gati për lojra. Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës konsiderojnë se për integrimin e pjesës veriore kërkohet edhe ndihma e faktorit ndërkombëtar. Në kuadër të ditës së ditëve të diasporës së 2012, qeveria po përpiqet të nxjisë investimet e imigrantëve të Kosovës, por opozita konsideron se qeveria së pari duhet ta luftojë korrupsionin. Parlamenti Serbisë ka miratuar përbërjen e qeverisë së re, që thuhet se udhëhiqet nga politikanët nacionalistë. E përditshmja Wall Street Journal e boton artikullin: "Gjyqtari gjerman e ndalon judaizmin dhe islamin." Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.